Гептілер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2025 жылдың 18-ші марты хептенің сейшенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуынкі программамызда. Түркменстанда ет ва ет өнімлерінің үпчінчілігі білен бағлы аладалар давам едер. Бірлешен штатларың президенті Дональд Трамп 18-ші мартта ортетің президенті өлен геплешчіктігіне мәлім етті. Көй белік мағлұматлар едіңләртіңіз геплешігімізің етаты бөлігіні башламадан одыл, тәделіктердіңләң оларың мазмуны білен сізі мен көзіл құдай берді ва таныш едерім. Бірлешен штатларың президенті Дональд Трамп 18-ші мартта сейшенбі күні ортетің президенті Владимир Путин білен көрілешмекчідігіні мәлім етті. Американың Бірлешен штатларының лидері бұ арада Флорида штатынан Вашингтона варьян президент ұчарында журналистлер айтты. Трамп хептенің соңында көп ішлерің еділенлігіні мәлім етті. Бұ сөйвеші бес әдіп білжектігімізі көрмегісілі әріз, белкі башарарыз, белкі әдіп білмәріз. Йоны менің бікірімчі қатық оғы шансларымыз бар дей Бірлешен штатларың президент айтты. Дональд Трамп журналистлер білен сөхөттішілікті ер хақтауы электрик станциялар барады, әгілішіклерің кем болжақтығыны мәлім етті. BBC хабар ғолуғының мағлұматына көре, бұ меселе Рус қошынлар тарапынан елі талынан территорияларды ерлішен Запорожия ядро электрик станциясына дегішілі. Менің пікірімші боларын көпісі ем екі тарап, Украина өй Орсет тарапынан ара алынып масла қатташылар. Бізі ем бұ арады кәбір емлекләрі бөлмек барады. Гүрлөшіяріс деп Дональд Трамп айтты. Бірлешен штатларың дөвлі секретарі Марко Рубио CBS телеканалына берен интервьюсында Украинадағы конфликті чөзме үшін ездігдерлі чәрілерің А план вө Б пландан ұбараттығын айтты. А план о қатышығы бес етмектен ұбарат болып, ол хем мәні геплешік столына кечірмек өнші, икінші тапқыра яғни Б плана кечме үшін зерур деп Рубио айтты. 17 мартта Брюссельде Европа Бірлешігінің дәшірі ішлер министрлерінің иғынағында Украинадағы сөвештін башқыда якын ғындағырдағы яғды өй бейлікі меселелер шейлігім Азат Европа Азатлық радиосының ішіні малейлештіріян Бірлешен штатларын конгрессі тарапынан тасиқланан грантың ятырылмағы білен бағыланшықлы яғдың ара алынып маслахатлашылмағына қарашылар. Бұ барад Азатлық радиосының хабаршысы мағлумат берді. Чехияның дәшірі ішлер министрі Липан Липавски екшенбі үні Азатлық радиосының ва Американың сетінің ішіне йоқыры баха берді ве олар авторитар долондырыш астында яшаян адамлар үшін йол көркізуші деп атландырды. Чехияның өкілдері Европа Бірлешігіндегі кәрдешлердің арасында Азатлық радиосының малейлештірілмегі білен бағланшықлы яғдайдан чынлықы алада білдірген бейаннама тасламасыны пайладылар. Онда Азатлық радиосының онлар чылвәрі демір тұтыйының арқасындағы адамлары объектив мағлұмат берген метбоғыт құрамасы болып, оның еркін метбоғытың йоқ яды чәкілендірілен себетлерінде онлар чы миллион адам ықтыбарлы қарарсыз хабар бермегіні дуам еттіргенлігі белленер. Тасламада Азатлық радиосының алып барен ішлері білен Европаның хопсулығыны көшлендіргенлігі ө ішінің бес әділмегінің Европаның душмандарына соғыт болжақтығы белленер ө құраманың ішіні дуам еттірмегіне мүмкіншілік берен серештелері тапмак ниеті кем мәлім еділер. 14 мартта Бірлешен штатларың президенті Дональд Трамп 7 саны федерал агентлігі шол санды Бірлешен штатларың глобал медиа құллығыны чәкілендірмек варадағы бұйруға қол чекті. Бұ агентлік Азат Европа Азатлық радиосыны Американың сетіне ө кәбір бейлікі хабар беріш серештелеріні долондырыяр. Азатлық радиосыны ө Американың сетіне қорап халқары құрамаларының еншемесі чықыш етті. Оларың арасында Милли Мәтбуғыт клубы серкетсіз репортерлер ө журналистлері қорама көнші комитет ялы көп санлы Американ ө халқары журналистика құрамалары бар. Журналистлері қорама көнші комитет Бірлешен штатларын конгресінің елбасшыларыны Глобал медиа құллығы агентлігіне президент Трамптың бұйрығынан қорамаға шағырды. Тамын конгресс тарапынан малейлештірілен өй дүниядәкі авторитар режимлерің бейанатларына қаршы чықыш едіян қарашсыз журналистика құрамасыны йоғы чек болянлығы нәгілілік дөрі дердіп комитетің программа мүдері Карлос Мартинес Делесерна 15 мартты өз бейанатын дәйтті. Бірлешен штатлар онлар чүрдің райатларына юрды кейірмегі қадаған етмекчі олар. Reuters хабар агентлігінің мағлұматына өре тияқат қадағаншылығының кейірділмегі мейлештірілен юртларың санауында 41 юрт шол санды Түркменстан бар. Мағлұматы өре санаудағы юртлар 3 топора бөлінер. Біріншісіне 10 дөвілет, яғни Оғанстан, Иран, Сирия, Демірғады, Корея өк Куба ялы юртларың райатларына Бірлешен штатлары кейірмек долы қадаған әділер. Икінші топордағы дөвілетлерің райатлары бабытында виза чәкілендірмелері кейірділер. Түркменстан, Беларусь өп Пәкістан ялы 26 юртыны барыт 3-ші топора кейірен юртларың хөкіметлері 60 күнің давамында бар болан меселелері арадын айырма үшін тағалай етмеселер, шол юртларың райатлары үшін визалардың бөліклігін ятырылмақ чәрелер көрліп білінер деп Reuters ядияр.